Čtení dnešnímu kázání je z prvního listu Timoteovi, čtvrtá kapitola, desátý verš. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Dobré ráno. Dnes bychom se podívali do písma na něco, co se na první pohled zdá být obyčejné, a přesto je to vlastně zázračné. Mluvím o společné milosti. Pokud jste věřící, tak to, co vám při slově milost přijde patrně na mysl, bude Boží milost ve smyslu odpuštění hříchů. Tedy, že nám pro Kristovu oběť na kříži Bůh odpouští všechny naše hříchy a my vírou přijímáme Kristovu spravedlnost za vlastní. To je klíčová a nejzásadnější milost v životě křesťana. Přesto ale není jedinou milostí. Pro teď mi v hlavě leží přibližně 4 další Boží milosti, které nacházíme v Božím slově a které jsou pro nás věřící nesmírně důležité. A velice rád bych se na každou z nich podíval blíže v některém z příštích kázání dál. Takže to je jakýsi rámec, který bychom dnes začali právě společnou milostí. A společnou milostí proto, že je to první Boží milost, se kterou se jako lidé setkáváme od okamžiku, kdy se narodíme, a provází nás po celý život. Popravdě, už to, že jsme se mohli narodit, je její první projev. Takže co tím tedy myslíme, když řekneme Boží společná milost a jak jsme na to přišli? Text, ze kterého budeme vycházet, jak jsme četli, je z 1. Timoteovi 4.10, a nám záleží především na té druhé půlce toho verše. Tam Pavel říká Timoteovi, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřící. A apoštol Pavel zde říká, že Bůh je v určitém slova smyslu zachráncem všech lidí. Nemyslí tím plošné odpuštění hříchů, proto zmiňuje věřící zvlášť. Kristova oběť se vztahuje pouze na ty, kdo uvěří evangeliu. Ale to nic nemění na tom, že v určitě určitým způsobem nižší, ale reálné formě Bůh pomáhá všem lidem, ať věřícím či nevěřícím. Bůh zachraňuje a pečuje o všechny, jak jsme četli v Žalmu 145. No a protože je dobré vykládat písmo písmem, tak se podívejme na ten Žalm 145, 8. až 9. verš, který to krásně popisuje. Hospodin je milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitováním. To je to, co myslíme, když řekneme Boží společná milost. Je to Boží péče a pomoc lidem nezávisle na tom, zda lidé v Boha věří nebo ne. Pro širší pochopení bychom se v písmu podívali na 5 projevů této milosti. Určitě jich je víc, ale toto by mohlo stačit. První jsme již vlastně zmínili. Bůh zachraňuje. To znamená, že pokud byl někdo zachráněn ze zoufalé situace, nebo byl nemocný a uzdravil se, tak se mu dostalo Boží společné milosti. Protože jakákoliv záchrana je od Boha. O druhém projevu mluví Ježíš v Matouši 5:44 až 45. Ježíš zde říká, opět nám do druhou polovinu verše, kde to mluví. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Tedy ať člověka Boha zná, ať člověk Boha zná či ne, ať jedná dobře či zle, tak Bůh dává lidem své slunce, dává déšť. Jinými slovy, pro nás moderní lidi dává potravu, vodu, sluneční světlo, tedy dává vše nutné k životu. I když se to potom promění v různé druhy potravy, v různé druhy oděvů. Stará se tak i o lidská těla. O kapitolu dále, v Matouši 6, Ježíš mluví o tom, že Bůh obléká i volní květiny, takže určitě obleče i nás. Bůh lidstvo denně zásobuje po tělesné stránce. To je druhý projev Boží společné milosti. A když jsme zmínili těla, tak i tam jsou od něj. V Žalmu 139, 13 říká král David Bohu: Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Třetím projevem společné milosti je, že jsme vůbec naživu. V Žalmu 139 jasně čteme, že lidská těla jsou od Boha. Ne každý to má v životě lehké po tělesné stránce, ale jakákoliv míra intelektu, projevu vůle či fyzické zdatnosti je z Božího designu. A Bůh je nekonečně moudrý a každý z nás dostal tak, jak měl. Nikdo není omyl. On nás tvoří. A klíčové zdůraznit, že jako lidé, když odečteme hřích, tak máme povahu, temperament, talenty z Boží ruky. Proto být například pyšný na hudební sluch, pokud se o něj nějaký nestaráme, je stejné jako být pyšný na svou přirozenou barvu vlasů. Dary, které máme a jsou nám vlastní, jsou darované. Obojí je dar. O čtvrtém projevu této milosti mluví Jan 1.9. A sice, že i naše schopnost poznávat pravdivé věci o světě je Boží dar. Jan 1.9 říká, a mluví o Kristu, když mluví o světle, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. A to přicházelo do světa. To, že jako lidé jsme schopni správně uvažovat, pravdivě chápat svět, je proto, že nám dává Kristus své světlo. A to má ohromný význam. Pokud by nám Bůh nedával, aby naše mysl pracovala správně a poznávala pravdivé věci o světě, tak bychom nemohli mít fyziku, medicínu, psychologii či filozofii. Nemohli bychom mít ani školy, protože by naše mysl byla v chaosu. A teď nemyslím jen, že mozek funguje, ale že poznává pravdivou realitu a jak svět a věci v něm fungují. To, že rozumíme fyzikálním zákonům, stejně jako lidským bytostem či duševním tělesné stránce, to je něco, kde můžete být mimo, anebo to může být pravdivé poznání. A je spousta důkazů o tom, že to bylo často mimo. A pak se ta věda posunula tam, kde je to pravda, protože to funguje. To, že tyto věci máme, je Boží dar. Jen dodám, právě kvůli tomu, co jsem říkal, že to neznamená, že díky tomu, že Bůh dává nám pravdivé poznání, je veškeré lidské poznání pravdivé. Poznání fyziky, medicíny, psychologie, filozofie a další je bez reality Boha, hříchu a evangelia jen omezené poznání, které má spoustu dobrých a správných myšlenek. A my z nich máme čerpat. Ale v některých věcech se nutně bude mít s pravdou. Jako věřící tedy můžeme čerpat ze světa, protože má Boží společnou milost, ale zároveň musíme být obezřetní a zkoumat to ve světle pravdy. Medicína, potraty, právo, musíme vždycky přemýšlet nad tím, co z toho je ta pravda, která je Boží společná a co už musíme skorigovat ve světle písma. A poslední je morální rozměr, pátý. My jako lidé bychom totiž dokázali být mnohem horší, než jsme. A přesto Bůh nedopouští, abychom se jako lidstvo projevili naplno. To by tuto zemi učinilo neobyvatelnou. V Bibli můžeme vidět, že i když Kain zhřeší, tak mu Bůh dá znamení, aby je nikdo nezabil. Když lidé staví pogotově bábelskou věž, aby dosáhli do nebes, tak Bůh milosrdně, namísto jejich destrukce, zmate jejich jazyk, takže nejsou schopni pokračovat ve zlu a rozejdou se po světě. Boží společná milost chrání lidstvo, ať věří či ne, předtím, aby jsme nedopadli na naše morální dno, kterého jsme schopni a které se občas ve válkách projevuje víc než v běžném životě. A to, že jsme schopni dobrých věcí, na druhou, že jsou věci, které neděláme a mohli bychom jako lidé a války a genocidy to ukazují a mohli bychom dělat pravidelně. A pak jsou dobré věci, které z té samé milosti jsme schopni dělat. Takže máme právní řády, touhu po spravedlnosti, lásku, naději, radost, péči jeden o druhého, snaha o mír namísto válek, tak to je všechno taky Boží dar. Takže to je pět projevů Boží společné milosti, abychom viděli, co všechno je z Boží ruky. A když se vrátíme k našemu textu a čteme, ještě bych rád dodal, můžeme svět tak číst a nemusíme, ale v podstatě to, že Bůh zůstává v nějaké blízkosti a nějak peče o to stvoření, tak stvoření může existovat dál. Tak, když se vrátíme k našemu textu, máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Tak toto vše, co jsme právě řekli, znamená, že Bůh je zachráncem všech lidí. Určitě by byly další projevy. A ještě než půjdeme dál, tak se tam podíváme na ten dodatek zvláště věřící. Když Pavel říká, že Bůh je zachráncem zvláště věřící, tak to neznamená, že jako věřící dostaneme extra boží péči. Tedy, že se máme mít na tomto světě lépe než nevěřící. Ale v tomto případě, že dostáváme navíc ještě boží spásnou milost, odpuštění hříchů skrze víru v Krista. Protože dostáváme další milost. Teď tedy víme, co znamená boží společná milost. A také na místě si položit jednu velkou otázku. Jak na to reagují ti, o které Bůh takhle pečuje? Bůh totiž svým způsobem zachraňuje všechny, tedy ty, kteří v něj nevěří. A jak na to lidé reagují? No, ti, kteří v něj nevěří, logicky nevidí Boha jako Boha. Takže na ně ani nebudou reagovat tak, jak mají. V listu Římanům mluví Pavel obecně o lidech a jejich popírání Boha. A lidská reakce, kterou zde Pavel uvádí, sedí i na boží společnou milost. Takže popsali jsme si boží společnou milost, která jde boží všem lidem. A teďka se ptáme skupina, která Boha nevěří, jak na to reaguje. A čteme tam. Vůči Bohu. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výjimky. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nejbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo petně. Toto je hutný text, pro nás z něj postačí, že když lidé nevěří Boha, tak se stanou tři věci. Neoslaví ho, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nejbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti. Teď tohle je důležité říct, nebudu pokračovat dál. Hřích, který je v srdci každého člověka, dokáže kohokoliv zahřít do této pasti, o které teď budeme mluvit. Hřích v srdci každého člověka. Nevzdají mu slávu, Bohu. Takový člověk nebude vděčný a bude to mít vliv na jeho mysl i srdce. Jinými slovy, pokud člověk nevěří v Boha, tak ho nebude vnímat jako dárce, takže ani to, co v životě dostává, nebude vnímat jako dárce. Ano, ve světě jsou vděční lidé, ale tady jde o vděčnost Bohu. A tady se dotýkáme reality lidského srdce. Když tedy člověk to, co dostává, či má, nevnímá jako dar, tak ho hřích povede k tomu, že to bude brát jako samozřejmost. A nevidíte jako dar, tak je to samozřejmost. Protože mi to nikdo nedává, tak je přece samozřejmé, že to má. Budu mít pocit, když člověk bude mít pocit, že na to má nárok, že na to má právo. A protože na to má právo, tak se může stát, že to bude požadovat. Nevnímá to jako dar, má za to, že na to má právo a nárok. Je to samozřejmé. A bude to tedy požadovat, že na to má nárok. A když to nedostane, tak bude nespokojený. Možná i zoufaný. A čím větší bude mít člověk pocit nároku, tak tím větší, čím větší máme pocit, má člověk pocit nároku, tak tím větší bude potom nespokojenost, když to, co si nárokuje, nedostane. A to poté může přerůst závist, pokud to mají druzí, či hořkost, pokud na tom trvá, nebo hněv. Abychom si to dokázali prakticky představit, tak jsem vytvořil člověka jménem Eustás. Původně jsem zvažoval jméno Alfred. Můžete si tam dát jakékoliv jméno někoho, koho neznáte. Eustás se má v podstatě velice dobře, tak jak jsme popisovali boží společnou milost. Je to mladík, který studoval medicínu, dostudoval a stal se lékařem, žádal o práci, ale nevzali ho, takže má prozatímní práci, má manželku a děti, má bohaté rodiče a rodiči mu pomáhají, i když je dospělý. A jede na dovolenou a zlomí si nohu. Eustác. A jak by na to vše Eustác reagoval na základě toho, co jsme si právě řekli? Tak mladík, který studoval medicínu, je tedy pyšný na svůj intelekt, že to je jeho intelekt. Schazuje spolužáky a má za to, že si vše zaslouží. Dostudoval a stal se lékařem. No má za to, že je to vše jeho zásluha. To, že zrovna učitel byl laskavý nebo cokoliv, že se byl schopný soustředit na učení a rozdíl spolužáků, kteří mají někoho nemocného. On se učil, je to jeho zásluha. Vychvaluje sebe poté, možná i pohrdá těmi, kdo selhali. Žádal o práci, ale nevzali ho. Nyní má prozatímní práci. Eustác je naštvaný, protože má přece nárok na místo, které chce. A jiná práce není podle jeho představ. Má manželku a děti. Tak ti ho hlavně asi zdržují, protože se musí věnovat hledání té práce, kterou chce. Má bohaté rodiče. Těm závidí, protože můžou jezdit na dovolenou, protože mají pěkné auto, že jsou zajištění, protože to sám chce, ale zatím to nemá. A rodiči mu pomáhají, i když je dospělý a má práci. Ale on nemá za to, že je to dar. Ani u toho člověka to nebude vidět jako dar, ale že to přece samozřejmě z jejich strany. Vždyť si to přece zaslouží, tvrdě pracuje. A dokonce patrně bude chtít víc, než mu dávají. Protože tohle je samozřejmost, co si to dá. No a pak jde na dovolenou konečně a zlomí se tam nohu. Je velice rozčílený, protože má za to, že má nárok na odpočinek a toto není fér. Stěžuje si na péči lékařů, chce jí lepší. A navíc musel hodinu čekat v čekárně, kde byl někdo nepříjemný, protože byl nemocný. Nějak tak je možné v menší či větší míře, to já se snažím o co největší příklad, který zabere co nejvíc situací. Nevím, jestli takový hoždáz existuje. Ve větší či menší míře se dá takto reagovat na situace, když není Bůh v naší rovnici. Daný člověk nebude vděčný, bude se soustředit na to, co má a bude požadovat víc. A spokojenost bude prchavé slovo. Ta dovolená bude nacpaná hořkostí, že se to zkazilo. Takže člověk, který Boha nemá v rovnici, nebude vděčný, soustředí se na to, co má a bude požadovat víc. A zde přichází nepříjemná otázka. Jak reagujeme na Boží společnou milost my, věřící? Mám totiž vážný důvod se domnívat, že budeme mít úplně stejné tendence. Z jednoho prostého důvodu. Těmi nevěřícími jsme totiž dříve byli. A i pokud jsme z věřící rodiny, tak se nám tento přístup nespokojenosti, bude snažit své dlouhodobě prodat, že si jde ho plní. A především, protože hříšnost je v srdci každého člověka. Jak je tedy na tom naše srdce? Tři otázky pro nás. Jak vnímáme o nich pět projevů Boží milosti? A dokážete přijít na další? Jsou samozřejmostí nebo darem pro nás? Jak na ně reagujeme? Opět si dovolí pozvat Eustáce, tentokrát věřícího Eustáce, který ale jedná spíše jako svět. Takový Eustác bude patrně v lecčem jednat podobně jako nevěřící Eustác, ale patrně bude na Boha naštvaný, že mu zkazil dovolenou a že mu dostatečně nežehná tam, kde chce. Eustác se modlí za pokoj a klid a aby se mu dařilo v práci. Vždyť to přeci dělá kvůli rodině a zaslouží si odpočinek, protože tak moc slouží v církvi. A trápí ho, že ostatní věřící se mají lépe a má za to, že by to mohlo být lepší, že by si to zasloužil. Právě v takovou situaci se Bůh stává nástrojem k získání takového života. A není důvod tedy Bohu děkovat, protože na to máme nárok, na to, aby jsme přece Boží děti, máme nárok na to, aby se Bůh o nás staral. A modlím se především, když je krize. Eustác se tak modlí. Bůh není často v jeho mysli ani srdci. No a co tedy s tím? Neříkám, že takhle máme všichni, opět se snažím co nejširší záběr. Co tedy s tím? No, když čteme v Římanům 1.20, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti, tak tam čteme, že realitou nás věřících opravdu může být toto. Protože naší realitou často je, že na Boha zapomínáme. Bůh pro nás má být sluncem, které září a dává potřebné. A namísto toho se může stát, že pro nás bude spíš měsíc, který budeme vnímat mlhavě, že se nám prostě vytratí ze zřetele v nějaké části měsíce, protože není vidět. A nezdá se tak důležitý. Nevzpomeneme si a tedy mu nevzdáme chválu za jeho péči a ani nejsme vděční. A to povede k tomu, že náš pohled se z Boha bude stáčet na nás samotné a na věci, které máme, či chceme. Pohled z Boha se bude stáčet na nás a na věci, které máme, či chceme. A je to o to horší, protože jsme díky Kristu Boha poznali. Nevěřící člověk vlastně nemůže moc jinak. My ale vidíme Boha a nejen skrze denní milost, ale skrze milost odpuštění hříchů, usmíření a zázraky, které jsou vysoko nad společnou milostí. Tak co tedy s tím? No rozlišovat, že Bůh je dárcem. Uvědomovat si, že on je pravý zdroj, vzdávat mu chválu a růst ve spokojenosti s tím, co nám dává. A teďka, tohle nesmírně důležitý. Cílem ovšem nejsou dary, ani naše spokojenost. Cílem je, abychom vzdávali chválu Bohu a oslavili ho. To je nesmírně důležité. Cílem je oslavit Boha. Spokojenost je vedlejší produkt. Proto apoštol Pavel klade tak velký důraz na vděčnost. 1. Tesalonickým 5.18. Za všech okolností děkujte. A tohle je řečeno málo o čem v novém zákonu. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Pojďme se do třetice podívat na ustálce, tentokrát ale takového, který je samozřejmě ideálem, ale může poskytovat určitou představu do našich dní. Mladík, který studoval medicínu, ustálec není pyšný, nebo snaží se, je vděčný za možnost studia Bohu i rodičům, i za talenty, aby toho byl schopen. A dokonce hledá jak pomoci spolužáků. Dostudoval a stal se lékařem. Ví, že je v Boží ruce, takže se potřebuje spolehnout v těch tvrdých zkouškách na něj. A děkuje za laskavé srdce učitelů, kteří mu pomohli při zkouškách. Modlí se za spolužáky, protože i oni potřebují Boží milost a nemůžou se modlit. Žádal o práci, ale nevzali ho, takže má prozatímní práci. Eustác ví, že se o něj Bůh postará. Takže nereptá, ale chválí Boha a roste ve vytrvalosti. Díky Bohu má za to, že má nějaké zaměstnání. Je vděčný, že jednou dáli pán, bude moci dělat příjemnou práci. Má manželku a děti. Modlí se za ně a je vděčný za jejich oporu, modlitbu a lásku, i když on tráví večer v práci. Je vděčný Bohu, že si s manželkou můžou odpouštět, protože to není samozřejmé. Má bohaté rodiče. Tak Eustác by patrně mohl být vděčný, že jsou bohatí. Takže zajištění. Může se věnovat své rodině a nemusí se o ně bát. Je rád, že můžou odpočívat, protože tvrdě pracovali a zasloužili si to. Rodiče mu pomáhají, i když je dospělý. Eustác bude nesmírně vděčný, protože to vnímá jako projev Boží milosti, ne jako samozřejmost. A je vděčný, že rodiče mu pomáhají v těžkých časech. Ale i sám hledá jednou pomoc rodičů. Neřekne si zajištění, tak já vlastně nemusím nic dělat. Takže si třeba aspoň za ně podují. No a jede na dovolenou. Tady jsem to trochu upravil oproti předchozím Eustáčům. Jede na dovolenou a zlobí si tam nohu. Eustáč je rád, že konečně jede na dovolenou. I když se mu něco stalo, tak díky Bohu za to, že to nebylo vážnější. Díky Bohu za lékaře, kteří se mu věnují. Hrozilo, že ono mu může přijít. Tento Eustáč mohl dokonce o tu nohu přijít. A tomu připomněl zkříšení těla, které Bůh zaslíbil v Kristu. A znova se ho to dotklo. Protože ten těžký úraz, kdyby se stal, by nebyl na věky, takže to není nejzoufalejší situace. A Bůh je pomalu uzdravuje, časem bude v pořádku a i tak může být na té dovolené se svou rodinou. Takže je to dobré, je tam. A to ovlivňuje jeho vztah s Bohem. Jeho chápání světa, jeho vztah s druhými lidmi. je Bohu vděčný, ale nekončí u přijímání darů, jde za dárce. Cílem totiž je, a to je i cíl dnešního kázání, aby nám Boží společná denní milost sloužila jako zdroj pro denní vděčnost, která nás mocně nasměruje k milosrdnému Bohu. Když jdeme dnem a najednou si uvědomíme, že něco je dar od Boha, tak to je chvíle, na kterou má naše srdce reagovat děkovnou modlitbou. A v tu chvíli si uvědomíme skutečnou skutečnost, která není v tomhle světě vidět. Že náš život drží Bůh v rukou. Najednou se s ním v modlitbě setkáme. A může se stát, a mělo by se stát, že se denní milost, ta společná, propojí se spásnou milostí. Uvědomíme si, jak moc nás Bůh miluje. Takže o něj budeme stát více než o tento svět. A odrazem k tomuto uvědomění si Boží blízkosti může být co? Nedělní oběd dneska? Milá manželka, přestože měla těžký den? Zaměstnání, do kterého zbrademe? Záchrana z krize nebo usmíření s někým? To je odraz pro vděčnost a skrz vděčnost Bohu. Bůh je cíl. Já tady nemluvím o tom, že vděčnost z nás udělá spokojené lidi. Já mluvím o tom, že se potřebujeme otáčet denně k Bohu a setkávat se s ním. A to má potom vliv i na naše chápání spásné milosti. Že jak jsme na začátku četli, Bůh je zachráncem všech lidí, zvláště věřící, což je spásná milost. A pokud pro nás tato ta denní, na první pohled úplně všední milost, bude sladká, tak okolik víc pro nás bude úžasná milost, která odpouští hříchy a zachraňuje nás z věčného trestu. Protože ať se nikdo nemýlí, Boží společná milost je milost. A my jako lidstvo si nezasloužíme ani jediný den, abychom se probudili. Nezasloužíme si nic, protože jsme naším hříchem Boha odmítli. A přesto od Boha mnoho dostáváme. A pokud jsme věřící, tedy ti, kdo přijali Krista a stali se již ne božími stvořeními, ale božími dětmi, o co víc by měla znít naše chvála a díky. Před závěrem bych rád řekl stručně tři nebezpečí a tři zaslíbení. Tři nebezpečí jsou ďábel, svět a naše hříšnost. Jsou to vždycky jenom dvě ty krátké, tak já to řeknu jenom, aby to. Ďábel se bude snažit, abychom na Boha zapomněli a neviděli ho jako dárce vší milosti. Svět, naše kultura, všechno, co nás okoluje, nás bude přesvědčovat, že máme právo a nárok navíc. A naše vlastní hříšnost zpochybní všechny snahy o změnu a řekne, že je to na nic. Nedejme se tím zastavit. A tři zaslíbení jsou my, druzí lidé a Bůh. Skrze vděčnost bude Boží duch proměňovat naše srdce i vztah s Bohem. Dost možná si toho všimnou naši blízcí, zvlášť pokud i před nimi vzdáme chválu Bohu. A Bůh, který je zdrojem všeho požehnání, se pak může stát pokladem v Kristu. Závěr. Společná milost je první a v podstatě denní milost, kterou Bůh dává světu. Modleme se za otevřené oči pro tuto Boží milost v našich životech. A ti pravidelně vidíme v našem domově, v práci, v manželce, v dětech, nebo v pouhé návštěvě u lékaře. Zamysleme se nad tím a prosme Božího ducha o vděčné srdce, která nám není vlastní a pro které je takový Boží dar odrazovým můstek k Bohu. A pojďme o to si to uvědomovat dlouhodobě. Protože je lehké teď poděkovat, ale těžké nechat tuto cnost růst celoživotně. Chvála Bohu, že se k nám sklání každý den. Amen.